Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии «Радио «Свобода», «Бокс 3», «Виноградска 1», «Прага 1».
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Эфиры Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязни про подеи у Беларуси и свете. Лидер руху за свободу Александр Милинкевич завершил визит у Францию. И он назвал визит вельми поспеховым. Поводле Милинкевича, у Франции вельми шмат людей жадают Беларуси вертания у европейскую семью. Подчас визиту у Франции демократичный политик был приняты на самом высоком роуне. Далее Олесь Дашчинский.
Александр Милинкевич провел перамовы с президентом Николя Саркози и министром замежных справ Бернаром Кушнером. Франция переймая старшинёвство у Евразвязи от 1 липня, тому гэтые сустрэчы паспрыяюць вызначэнню европейской политики относно Беларуси. Александр Милинкевич заявил.
Я думаю, что роль Франции может быть вельми значной у вырашэнні проблем сённяшней Беларуси, демократизации власти, либерализации экономики. Беларусь, магчыма, не галоўная праблема еўразвяза, але галоўная праблема сярод суседзяў еўразвяза. Ніхто не хоча, каб Беларусь была ізаляваная, усе жадаюць з ёй супрацоўнічаць. Гэта, безумоўна, залежыць перш за ўсё ад таго, як Беларусь будзе сябе паводзіць, як сённяшняя ўлада зразумее свой гістарычны абавязак ісці насустрач еўразвязу, еўрапізіраваць краіну, рабіць рэформы, перш за ўсё эканамічныя, зменшаць залежнасць ад іншых краінаў і берагчы незалежнасць.
Паводле Александра Мілінкевіча, беларускія ўлады не ў стане выканаць вырашаць адразу 12 умоваў еўразвязу.
Таму наша прапанова зрабіць так званую дарожную карту. Канкрэтныя крокі, хай маленькія, але з абодвух бакоў. І гэта крокі, якія перш за ўсё вызначаюць лёс тых, хто зняволены па палітычных матывах. Іх трэба вызваліць і трэба паставіць мараторый на наступныя такія прэцэдэнты. Гэта магчыма зрабіць для сённяшняй улады без праблемаў. Трэба медыя рабіць вольнымі і доступ да тых дзяржаўных, што ёсць, і магчымасць развіцця незалежных медыяў. І трэцяе гэта выбары. Закон трэба мяняць, але нават сённяшні закон, калі зрабіць практыку яго прымянення іншую, то нішто не перашкаджае, каб у камісіях былі прадстаўнікі ад апазіцыі, каб не было пераследу, каб быў аднолькавы доступ да медыяў. Многа што можна зрабіць, і гэта будзе крок улады да лібералізацыі, і безумоўна, Еўропа павінна адразу адэкватна адказваць са свайго боку таксама дапамогай у рэформах беларускай эканомікі.
Александр Мілінкевіч заявіў, што дыялог з еўразвязам спыніўся па віне афіцыйнага Менску. Аднак трэба шукаць спробы яго наладжваць. Адначасова Мілінкевіч заклікае Захад выпрацаваць канкрэтныя метады ў абароне рэпрэсаваных у Беларусі, у падтрымцы незалежных медыяў і грамадзянскай супольнасці.
Францыя мае вялікія шансы ў супрацоўніцтве з намі, у супрацоўніцтве перш за ўсё Польшчы, якая найбольш эфектыўна дапамагае працэсам дэмакратызацыі на Беларусі, балтыйскіх краінаў, зрабіць значна больш. Трэба актывізаваць эту дзейнасць на Беларусі.
Ці дасягнутыя ўжо нейкія дамоўленасці ў гэтым кірунку падчас візіту ў Францыю?
Калі ідуць сустрэчы на палітычным высокім узроўні, там канкрэтных рэчаў не абгаворваецца, там вырашаюцца накірункі дзейнасці прыярытэтныя. І я думаю, што гэтыя накірункі ёсць прыярытэтам. І медыя, і рэпрэсаваныя, і грамадзянская супольнасць. Галоўнае, гэта воля палітыкаў такога высокого узроўню, як прэзідэнт Сарказі.
Сказаў Александр Мілінкевіч, свой завершаны візіт у Францыю ён лічыць вельмі паспяховым.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Тумко з Берасця. Адчуваю, што неўзабаве давядзецца адмаўляцца ад беларускага грамадзянства і спрабаваць атрымаць расійскі альбо ўкраінскі пашпарт. З імі падарожнічаць па свеце ўсё прасцей, а з нашым наадварот. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашай сённяшняй праграме. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе агляд навінаў жыцця беларускіх палітычных зняволеных. Олег Груздзіловіч.
Актывіста Андрэя Кіма перавялі пазаўчора з турэмнага шпіталя зноў у менскі следчы ізалятар, паведаміла маці вязня Таццяна Кім. Дзяжурны ізалятару, які гэта пацвердзіў, не сказаў, у якім стане здароўя вярнулі Андрэя Кіма. Нагадаем, болей за два тыдні таму актывісты паклалі ў шпіталь з захворваннем вачэй. 7 траўня Таццяна Кім бачылася сынам у шпіталі. Жанчына кажа, што сын не выглядаў ужо цалкам здаровым.
Глаза, но я считаю, что они не совсем выздоровели. В среду я его видела. Они все равно нездоровые.
Нагадаю, Центральный суд Менска осудил Андрея Кима на 1,5 года зняволення за дзеянні падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нібыта актывіст напаў на міліцыянта. Андрэй сваёй віны не прызнаў. Праваабаронцы адзначаюць, што ў судзе не было прадстаўлена доказаў, апроч паказанняў пацярпелага супрацоўніка ДАІ. Папярэднюю скаргу на прысуд Андрэй Кім уже накіраваў. Сергій Прасікевіч напісаў заяву аб пераводзе яго ў калонію са следчага ізалятара ў Жодзіна. Звычайна вязні, якія абскардзілі прысуд, такіх заяваў да разгляду скаргі не пішуць. Што прымусіла вязня самога прыспешваць перавод у калонію? Адвакат Вера Страмкоўская, якая бачылася з Сергіем Прасікевічам, патлумачыла ягоны крок станам здароўя. У прадпрымальніка абвастрылася астма, дактары рэкамендавалі яму аперацыю, але са следчых ізалятараў у рэспубліканскі турэмны шпіталь на аперацыю не накіроўваюць. Што да разгляду скаргі, відаць, Сергій асабліва на яе не спадзяецца, мяркуе жонка прадпрымальніка Наталя Парсюкевіч. Яна засведчыла і сваю пазіцыю.
Я ад гэтай касацыі нічого хорошого не жду.
Нагадаю, Сергія Парсюкевіча судзілі на 2,5 года зняволення паводле вінавачання ў збіцці міліцыянта. Прадпрымальнік сваёй віны не прызнаў і даводзіў у судзе, што насамрэч гэта яго збілі ў турме на Акрэсціна, куды ён патрапіў пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сергій Прасікевіч і ягоны адвакат ўжо падалі скаргу на прысуд у Менскі гарадскі суд. Час разгляду скаргі яшчэ не прызначаны.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Больш за 2 гады палітвязня Аляксандра Казуліна чакае ягоная сям'я. Дочкі, унук, бацькі, брат і сястра і ўсе іх родныя. Не дачакалася вызвалення мужа Ірына Казуліна. Экс-кандидата у президенти Олександра Казуліна судили, нагадаю, на 5,5 годов зневолення. Мінський суд полічив його виноватим у хуліганстві і організації вуличних непорядків. Некілька днів назад дочки Казуліна мали довготермінове спаткання з батьком у колонії «Відьба-3». Після цього у сім'ї політв'язня побувала наша кореспондентка Ганна Соус.
Папа прийшов весь загоревший. Він вельми добре виглядає, улыбається, вельми спокійний, умиротворений.
Однак усе ж таки він сказав, що ці 2 місяці були самими тяжкими за весь час знаходження за кратами, тому що він там один, ні з ким не має можливості поділитися своїми ураженнями об смерті матері. Ну, і, звісно, він сказав, що це було найтяжкіше.
Я у гостях у Казуліних, повертанні дочок Вольги і Юлії, внука Владіка з трьохдзённого спаткання з Олександром Казуліним у колонії «Відьба-3». Апошній раз я була у кватэры Казуліних у лютым 2007-го, амаль при таких же обставинах. Аднак тады са спаткання з мужам разам з дочками вярталася Ірына Казуліна. Цяпер на сцяне і на століку 2 яе вялікія фотапартрэты. Ірына усміхаецца дочкам і ўсім, хто прыходзіць да іх у госці. Гэтым разам мне і сябру сям'і Казуліных Сергію Скрабцу. Мы пачынаем слухаць запіс онлайн-канферэнцыі Ірыны Казулінай для чытачоў сайту «Свабоды», якая адбылася ўлетку 2006-га, на наступны дзень пасля таго, як яе мужа асудзілі на 5,5 гадоў зняволення. Гэты ды іншыя запісы зрабілі ў рэдакцыі «Свабоды» на просьбу Александра Казуліна. Аднак кіраўніцтва віцебскай калоніі не дазволіла перадаць палітвязню запісы выступаў ягонай жонкі на радыё «Свабода». І па вяртанні з турмы дочкі ўключаюць магнітафон.
5,5 лет никто не вправе забирать столько лет жизни. Я в трансе от этого показательного процесса.
Я просто люди разумеют и переживают разом со мной, пишут мне. Я могу это передать своему мужу. Это так само ему вельми потребно.
Ирина, пожалуйста, скажите, возможно ли для Беларуси стать свободным от Лукашенко государством в ближайшее время?
Я в это верю. Так само, как и много людей, которые нас подтримливают. Бо за последний час многое изменилось в Украине. И естественные перемены непозбежны в самый ближайший час.
Выставите ли вы свою кандидатуру на пост президента в 2011 году?
Свою кандидатуру нет. Але мой муж будзе прэзідэнтам.
У турэмнай каплічцы на 30-ты дзень пасля смерці жонкі Александр Казулін запаліў свечкі і яшчэ раз развітаўся з Ірынай. Як расказвае дочкі, у капцёрцы, дзе працуе бацька, усе сцяна ў фотаздымках Ірыны і ў вырысках газетных інтэрв'ю з Казулінай. Пасля спаткання дочкі адразу паехалі на магілу маці ў Тарасава. Там было шмат свежых кветак і свечак. Юлія Казуліна кажа, што нягледзячы ні на што, у яе застаецца ўнутраная сувязь з маці.
Вельми часто я сню маму. Иногда сны бывают вельми беспокойные. Мы то убегаем от когости. А вот несколько разов я бачила, как она приходит ко мне, вельми красивая. Я ей спрашиваю, як ты там, мать? А я она отказывает, что у меня все вельми добро, мне вельми добро дыхается, и все у меня вельми добро.
Цяпер адпраўныя кропкі ў жыцці Казуліных – гэта спатканні з Александрам Казуліным. Усяго было 4 доўгатэрміновых спаткання з сім'ёй за больш чым 2 гады зняволення палітвязня. Наступная трохдзённая будзе ў верасні, а кароткатэрміновая мае адбыцца ў ліпені. Вольга Казуліна.
Але мы вельмі спадзяваемся на тое, што нам ўжо не патрэбна будзе ехаць к яму. Доўгатэрміновае спатканне, таму што ён будзе ўжо з намі на свабодзе. Верасні ідзе паўтэрміна яго адбывання, там, але я рэальна спадзяваюся на тое, што ўсё ж такі Еўразвяз і Амерыка вядзе сваю вельмі жорсткую палітыку, вельмі правільную. І таму я вельмі спадзяваюся на тое, што сільна надавіць на Лукашэнка, і Лукашэнку прыйдзецца яго адпусціць.
Жыццё Вольгі і Юліі Казуліны кардынальна змянілася пасля таго, як іх бацька пайшоў у палітыку і трапіў за краты. Вольгу Казуліну, якая мае 2 вышэйшыя адукацыі, не бяруць на працу, і яна цяпер цалкам прысвяціла сябе бацькавым справам. Праца з поштай, з сайтам, паездкі, пікеты, заявы – все дзеля вызвалення таты.
Мы так былі выхаваны, што нам тата з самага дзяцтва гаварыў, што кожны чалавек павінен расці ўнутры сабе. І гэты рост, ён можа адбывацца толькі, калі чалавек праходзіць усякія пакуты. Чалавек павінен развівацца ў гэтых пакутах. І таму я ўпэўнена, што Бог даў нам гэта выпрабаванне для таго, каб мы рэалізаваліся, каб мы паказалі, што мы не тыя птенчыкі, якія сядзелі ў яго пад крылом, а мы сільныя, мы самастойныя, мы можам што-то зрабіць, мы можам сябе рэалізаваць, мы можам не толькі, каб ён нас абараняў, а мы яго тоже можам абараняць.
Вольга і Юлія частують мені і Сергія Скрабця гарбатою з мьодом. Сергій був разом з Олександром Казуліним у Віцебській колонії і тепер завсюди підтримує ягоною сім'ю.
І дочки Казуліна, ну і, звісно, Ірина, небожчиця, це люди вельми відважні. Тут можна тільки здивлятися той стойкості, з якої вони виносять це випробування. Ось навіть у Трумі ці люди, які нас оховували з Казулінами, які там не вельми себе добре поводили, вони прикривалися тим, що у них є сім'ї, треба їх кормити, як будто у нас нема сім'ї. Більшість білорусів, які сидять по домам і мовчать, вони лічать, що від їх нешто залежить. Сім'ї залежить, там добробит. Ви ведаєте, на цьому фоні є віра у пірамени, що у нас є така молодь, як дочки Казуліна.
Політв'язня Олександра Казуліна на свободі чекають маті, батька, брат, сестра, дочки і внук Владик. Як з іронією каже його найматі Вольга Казуліна, Владик не хоче болі бути головним мужчином у сім'ї. Він хоче вернути гэты обов'язок деду.
Деда чекає. Ось ми були 3 дні там, і вони там гуляли і у футбол, і у вибивали, і у волейбол, і у нарди. Ми стільки часу іменно разом проводили. Ну, у нас тільки зараз один мужчина на свободі, це Влад, а я муж. Треба перекласти на кого-нибудь гэты обов'язки. Тому ён деда чекає.
Один день у сім'ї Олександра Казуліна провела Ганна Соус. Александр Миленкевич лічить вельми поспяховым свой визит у Францию. Напередодні лідер руху за свободу сустрэўся у Парижі з президентом Франции Николя Саркози. Миленкевич падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскому прадпрымальніку Сергею Парсюкевичу, якого ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Александр Лукашенко распорядился повеличить площади под сяўбу сої и рапсу. У суботу керовник Беларуси наведал у Пружанском районе акционерное товариство «Айчина». Молодые прихильники партии БНФ рыхтуют акцию за белорусскую АЭС без российских реакторов. Мета акции – домахчися, каб белорусскую атомную станцию не будовала российская компания. У Могилеве сябры Аргкомитету для створения партии «Свободы и прогрессу» ушановали память письменника первого старшини Советского Урада Беларуси Дмитра Жилуновича. Вы слушаете «Радио Свобода». Беларусь адзначыла дзень перамогі. Як святкуюць гэтую дату на постсавецкай прасторы? Ці было нешта новае ў выступе Александра Лукашэнкі на ўрачыстым мітынгу ў пятніцу? Пра гэта ў экспертызе свабоды сёння будуць гаварыць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філозаф Алесь Антіпенка. Экспертыза свабоды ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Намесніца старшыні, не зарэгістраванай у Беларусі арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка атрымала адказ з Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі на свой зварот з просьбаю патлумачыць, чаму яе ўнеслі ў спіс невыязных. Расказвае Змітер Падбярэскі.
У адказе МУЗ адзначаецца, што пашпартныя дадзеныя Насты Палажанкі выкрасленыя з ведамаснага банку звестак МУЗ аб грамадзянах, права якіх на выезд за мяжу часова абмежавана. Паводле МУЗ, прозвішча Палажанкі памылкова змешчана ў банку дадзеных у сувязі са збоем у працы праграмна-апаратнага комплексу. МУЗ Беларусі прынёс Насце свае выбачэнні. Нагадаю, што Насту Палажанку высадзілі з цягніка, які накіроўваўся ў Варшаву ўначы 4 красавіка, на падставе таго, што на яе быццам бы заведзена другая крымінальная справа, якая нібыта знаходзіцца на разглядзе ў пракурора. З гэтай нагоды дзяўчына занесеная ў спіс невыязных. На наступны ж дзень Наста напісала заяву з просьбай выкрасліць яе са згаданага спісу, куды яе прозвішча было змешчана незаконна. Наста Палажанка лічыць, што яе не выпадкова знялі з цягніка. У той дзень у Варшаве яна павінна была мець шэраг сустрэч, звязаных з дзейнасцю «Маладога фронту». У інтерв'ю нашому радіо спадарення Наста заявила.
Неприємний сам момент, за що їм прийшлося просити мені пробачення. Це занадто ніякий такий легкий формат. Вони будуть пускати людей за межу, а після досилати обійсти по білоруську і просити їх пробачення. Тому, безумовно, будемо гляді, що все одно буде надалі. Коли сапорди більше не буде таких ситуацій, що людей будуть знімати з межі, тим більш з неслабим таким обвинувачуванням, що на вас заведена нова кримінальна справа, це якби не самі приємні моменти були. Тому будемо гляді, як воно буде надалі. Так, безумовно, ну, приємно, навіть повеселило мені крихо. Міністерство внутрішніх справ прибачення по білоруську дивно.
Намісниця старшині Молодого фронту Наста Палажанка.
Сёння на Галсхаце. Няўдалае пазычэнне ювелірных вырабаў з крамы ў Канах даўжынёй у жыццё ў французскай камедыі Клода Лелюша «La Bonne Année» або «Шчаслівага Новага году». А пазней у перадачы «Госць Белсату» старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна. І врэшце музычная перадача «Іст фронт» з Андрэем Карповічам. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інформації на www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті.
А ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. На протягу 3 років автомобільна парковка у межах першого транспортного кольця у Мінську стане платной. Тепер у центрі Мінську 14 автостоянок, які можуть прийняти 1500 автомобілів. Головний інженер комунального підприємства «Гаражі автостоянки парковки» Пётр Прудніков повідомив, що близьким часом кількість місць для паркування повиситься до 3000, а праз некалькі годів таких місць буде 10 тисяч. Вырашаць праблему паркоўкі гарадскія ўлады будуць пры дапамозе шматроўневых паркінгаў, якія маюць намер пабудаваць. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Паводле прадстаўнікоў прадпрыемства «Гаражы аўтастаянкі і паркоўкі», забяспечанасць стаянкамі ў Менску складае траціну ад неабходнага. У горадзе зарэгістравана амаль паўмільёна прыватных аўтамабіляў. Штодня на дарогах да іх дадаецца некалькі тысячаў іншагародніх на машынах. Аднак агульная колькасць месцаў для паркоўкі ў гаражах, на аўтастаянках і паркінгах не дасягае і 150 тысячаў. Інспектар аддзелу агітацыі і прапаганды дзяржаўнай аўтаінспекцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных справаў Менгарвыканкаму Юрый Краснов кажа, што цяперашнім кіроўцам праблема перанасычанасці аўтатранспарта засталася ў спадчыну ад мінулых гадоў.
Когда строились дома, не предусматривалось вообще место для парковки. Фирмы вот строительные, почему они не строят дома с подземными гаражами? Потому что это очень дорого и куча согласований. Хотя, в принципе, это можно было и решить проблемы другим путем. Строить в каждом спальном районе нормальный паркинг. Хотя бы 4-уровневый. Это уже решение проблемы.
Як рассказал на прес-конференции головный инженер предприемства «Гаражи, автостоянки и парковки» Пётр Прудников, будовать паркинги дорого. По воде уже готовых проектов, кошт одного места у паркингу перевышает 15 тысяч доляров. За 3 апошнія гады больше на 1000 доляров узросла цена на открытых стоянках. До 3000 доляров за место. Прудников пообещал, что городские улады переглядят цены на парковочные места. Былы кіраўнік з ліквідаванай асацыяцыі ўладальнікаў і кіроўцаў аўтатранспарту Алег Маркевіч лічыць, што кіроўцы паркуюцца па дварах, да і часткова на ходніках, бо на стаянцы задорага. Маўляў, пакінуць машыну на стаянцы, не кожная з якіх ахоўваецца, каштуе ўдвая даражэй, чым у ЗША.
Взяць отношение зарплаты и отношение платы за стоянку – это просто ужасно. Якобы хотят уже чуть не уголовную ответственность ввести за неоплаченный проезд со стоянки. Почему я должен подъехать к магазину, платить за то, что поставил там машину? Уже в товар все включено, все налоги, а это какой-то вообще сверхналог получается.
Про зручность паркинга у Менску говорит и представник Держаутоинспекции Юрий Краснов.
На Комаровке, вот, к примеру, там удобный паркинг. Вышел и сразу попал на рынок. А взять, допустим, ту же площадь независимости, туда же никто не едет, потому что это неудобно. Если тебе надо на улицу Карла Маркса поставить на независимости, и как ты туда теперь на Карла Маркса доберешься? Тут, во-первых, того паркинга люди жалуются, туда заехать долго, выехать долго. И еще сколько ты времени потратишь, чтобы добраться до нужной улицы в центре города.
Ранее инвалиды, ветераны войны и працы корыстались льготами, платили полову, те увогуле вызволялись от платы за парковку. Але сёлета, кажа правоборонца, удельник войны у Афганистане Олег Волшек, поводле рашэння депутатаў Менгарсавету, такая льгота скасаваная.
Совет решил пойти вперед, принял решение в конце года. Афганцы не подпадают под бесплатную парковку. Я говорю, на основании чего? Они говорят, на основании закона. А в законе не было указано, что нас лишают вот этой льготы. То есть Минский городской совет превысил свои полномочия, ограничил нас в наших правах. Мы будем надеяться, что защитимся по парковкам. Есть разные афганцы, даже если не местные приедут, по несколько раз вот так поставь, это тоже копейка хорошая.
У некоторых европейских краинах проблему парковки вырашают будовництвом великих пляцовок на концевых станциях метро, где кировца, покидая машину на стоянце, и далее едя подземкой, каб не перегружать дороги городу. На подъездах до концевых станций у Менского метро парковок покуль нема.
На протягу 3 года автомобильная парковка у межах первого транспортного кольца у Менску станет платной. Тему подрихтовал Игорь Корней.
Ці будзе Дмітрий Мядзведзеў марыянеткай свайго папярэдніка, новага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна? Ці стане паўнаўладным кіраўніком Расіі? Што азначаюць ліберальныя заявы новага прэзідэнта? Наколькі маюць падставы чаканні палітычныя адлігі пры ім? Чаму першы візіт Мядзведзева ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў прэсскім акцэнце разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі рэпартёр» Віктор Дзетліковіч, директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Силиский и главный науковый сотрудник Института Европы Российской Академии Наук профессор Дмитрий Фурман.
Пражский акцент, как завсёды, у нашей вечеровой недельной программе. А зараз звонки на свободу. Сегодня огляд ваших телефонований подрихтовал Ягор Майорчик.
Витаю. 9 травня в Беларуси отзначили День перемоги у Другой Всесветной войне. На эту тему телефонование наших слухачов.
Як святкуют у нас, першими на митинг з'являються начальники. Ихные лимузины чакают побач у завулку для інших. Рух перепинены, да и скончился митинг. И ветераны у стареньким одене с киёчками ледь рухаются до неблизких припынков. И нема человечшей удячности развести немоглых по домах.
Хочу пошановать всех ветеранам со святом. Свято есть свято. У нашей вёски после войны засталось полицаи и партизаны. Дед мой привез парабеллум с войны. Человека было в ту годину забить, отплюнуть легче. Али не было ж такой жорсткости, вот массовых забойств и всего этого. Я вообще думаю, откуда это все у нас теперь?
Борьба с фашизмом, подтягом лукашизмом. Нонсенс. Як бы вы ни гадали, это баки одной медали. Коли баки взвесить, одна другую не перевесить. Фюрер хвалил за турмы бараки Гиммлера, а батька хвалит за парадки у Германии Гитлера.
Громадским редактором этого тыдня был письменник, удельник Другой Всесветной войны Валентин Тарас. Слухачи отгукаются на ягоные выступы у эфиры «Свободы».
Добрый день. Слушал вчера Валентина Тараса мнение про официальных государственных журналистов. И диву давался. Он говорит, о, это реакция, такие вот, они такие вот всякие. Да вы знаете, когда развалится этот чертов режим, эти люди расползутся, как клопы, и будут кричать, возьмите нас на работу, мы всегда были с оппозицией, мы тоже хорошие. Это ведь так. Подождем, посмотрим.
Вас приветствует из Риги доктор технических наук Михаил Лехах. Поводом звонку послужил не только День Победы, но именно выступление, я беру во множественном числе, с указательным знаком, писателя Валентина Тараса. Именно нужно приглашать личности такого масштаба. Это честный человек, с ним можно соглашаться в чем-то, не соглашаться, но он сказал главное. Это была наша освободительная война. И именно если бы мы не победили, сегодня не было бы страны, называемой Белоруссией. Я поздравляю наш великий народ белорусский с Днем Победы.
Скончим программу такими телефонованиями.
Наконт Путіна і Медведєва. Сором глядзець на гэтую групу скамарохаў. Смешна, калі нікому не вядомыя да выбараў людзі, нічога не значыць у краіне. Папаўшы на трон, перадаюць яго як ляльку із рук у рукі і пры гэтым не саромеюцца.
Мяркую, што калі таталітарная палітыка Крымля не зменіцца, то праз 8 гадоў прэм'ера Путіна чакае новая пасада маскоўскага мэра.
Шановные слухачы, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 29-391-22-24. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Запишите, калі ласка, наши новые хвалі і частоты. Пачніце день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішні живы эфир, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце короткие хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 118-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. У сьогоднішнім випуску ми підводимо виніки літературного конкурсу «Радіо Свобода. Один день у БНР-2008». Праз некілька хвилин ви почуєте імени переможців і меркування членів журі. Академічне видавецтво «Білоруська наука» протягує видання збору твору Якуба Колоса у 20 томах. Недавно на поліцах книгарняв з'явився 4-й том, у якому першиню опублікуваныя 52 невядомыя вершы народнага песняра. Пра невядомую спадчыну Якуба Колоса з унучкай паэта, супрацоўніцай Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Верай Міцкевіч, гутарыць Міхась Скобла. Мінулая восень Радыё Свабода абвясціла літаратурны конкурс «Адзін дзень у БНР-2008». Умовай конкурсу было стварэнне тэксту адвольнага жанру, які папісваў жыццё ў Беларускай Народнай Рэспубліцы ў часы адзначэння яе 90-годзе. Іншымі словамі, аўтар павінен быў прыдумаць рэаліі БНР, якая ў 1918 годзе перамагла, адбылася і праз 90 гадоў рыхтуецца адзначыць 90-годзе сваёй незалежнасці. Па электроннай і звычайнай пошце мы атрымалі некалькі дзясяткаў твораў самых розных жанраў: аповесці, апавяданні, эсэ, вершы, паэмы, рэпартажы і прыватныя лісты. Прафесійнае журы ў складзе Уладзіміра Арлова, Уладзіміра Някляева, Алеся Пашкевіча, Сергія Шупы і Захара Шыбекі напярэдадні 25 сакавіка сёлета вызначыла 12 фіналістаў і прапанавала нашым слухачам выказаць сваю думку аб іх творах, выстаўленых на сайце «Радіо Свабода» ў інтэрнэце. Красавік скончыўся, слухачы выказаліся, журы падвяло вынікі і праз некалькі хвілінаў нашыя слухачы аб іх даведаюцца. Але спачатку гутарка з дырэктарам беларускай службы «Радіо Свабода» Александрам Лукашуком. Беларуская служба не толькі мае свой дом літаратара, але і сваю бібліятэку. Прадмовы да ўсіх 14 кніг бібліятэкі «Свабоды» напісаў дырэктар беларускай службы Александр Лукашук, які цяпер побач са мной у студыі. Александр, калі б мы вырашылі выдаць усе творы фіналістаў конкурсу «Адзін дзень у БНР-2008», як бы выглядала прадмова?
Коротко. Увогуле, канешне, вымираць літаратуру і мастацтва колькаснымі паняццямі доўга, коротка, шмат не пасуе. Але прадмова была б пра гэты феномен, пра правакацыю літаратурнага працэсу, абуджэння фантазіі, разняволення. Многія беларускія аўтары выдатна аднаўляюць мінулае, ад сярэднявечча да падзеў мінулых 10-годзяў. А наша ідэя была стымуляваць асэнсаванне магчымай будучыні. Вось паводле аднаго з адгалінаванняў квантавай фізікі існуе безліч паралельных сусветаў, і калі так, дык ёсць і БНР, падобная да той, як яна можа ўяўляцца нам, і тады мы нават ведаем імя прэзідэнта.
Тут я ўмяшаюся і жартам папярэджу слухачоў, што ў эфіры не акадэмія навук, а дом літаратара, і ў студыі не фізікі, а журналісты, і паралельныя светы, якія мы абмяркоўваем з Александрам Лукашуком, літаратурныя творы ўдзельнікаў конкурсу «Адзін дзень у БНР-2008». Александр, ці можа літаратура стварацца на замову?
Канечне. І не толькі літаратура. Усе віды мастацтва, ад музыкі да жывапісу, да скульптуры, калі паглядзець у гісторыю, пераважна ствараліся на замову. Стымуляваліся, іхныя творцы атрымлівалі падтрымку. Сам працэс творчасці, канешне, справа інтымная і асабістая. Але літаратурны конкурс – гэта тое самае, як, напрыклад, сітуацыя, калі Дастаеўскі браўся напісаць раман «Гулец» на замову выдаўца да пэўнага тэрміну. У нас нават крыху болей свабоды, бо ўдзел добраахвотны.
Я нагадаю слухачам, што прыкладам такога стварэння кнігі прафесійнымі літаратарамі з'яўляюцца і кнігі нашай бібліятэкі «Свабоды», якія спярша ствараліся на замову як радыёперадачы. Напрыклад, перадача «Летні альбом» Вінцэся Мудрова. Спецыяльна для летняга цыклю 2006 году ён пісаў свае эсэ пра страшныя, смешныя і забытыя словы, а пасля гэтыя эсэ і сталі кнігай. У такі ж спосаб з'явіліся і кнігі Рыгора Барадуліна, «Дуліна ад Барадуліна» і Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды».
От я нагадаю нашым слухачам, што самая першая кніга бібліятэкі «Свабоды» была створана менавіта такім чынам. Мы запрасілі слухачоў напісаць і прыслаць нам верш на тэму «Свабоды». І вось кожны дзень на працягу 2001 году аўтары чыталі свае творы. Мы тады атрымалі больш за 1000 вершаў з усіх куткоў Беларусі і з 36 краінаў. Ну, але ў эфіры, зразумела, прагучала 365. Сярод аўтараў былі два нобелеўскія лаўрэаты Віслава Шымборска і Чэслаў Мілаш. А самому маладому было 10 гадоў, а найстарэйшаму за 90. Дарэчы, гэтая кніга выйшла таксама ў перакладзе на ангельскую і атрымала вельмі спрыяльныя рэцэнзіі ў замежным друку.
Многія слухачы памятаюць перадачу «Верш на свабоду», таксама з-за ўрачыстай музыкі Джаванні Вердзі да оперы «Набука». Давайце паслухаем хвілінку арыю «О свабода» ў выкананні Наны Мускуры. Пад гэтую музыку сотні аўтараў чыталі свае вершы пра свабоду ў нашым эфіры ў 2001 годзе. Нагадаю слухачам, кніга «Верш на свабоду» даступная ў інтэрнэце на сайце свабода.орг пад рубрыкай «Самиздат». Дарэчы, Александр, чаму такая рубрыка?
Ну, па-першае, пра само слова. Па-беларускаму часцей кажам «сам выдат», але ў дадзеным выпадку мы выкарысталі лацінку, гэты тэрмін больш знаёмы слухачам і наведнікам ва ўсім свеце. На сайце «Свабоды» размешчаны ўсе кнігі, якія мы выдалі ў PDF-фармаце. Іх можна прачытаць, загрузіць на свой кампутар, перапісаць на флэш-карту, на кампакт-дыск, раздрукаваць, гэта азначае «выдаць самому». І вось мы заклікаем чытачоў працягнуць справу з карыны, дапамагчы распаўсюдзіць гэтыя кнігі. Іх наклад абмежаваны на паперы, але такім чынам цяпер яны даступныя значна большай колькасці чытачоў. Як, дарэчы, і творы фіналіста конкурсу «Адзін дзень у БНР». Яны ўсе прагучалі ў эфіры і цяпер будуць захоўвацца ў электроннай бібліятэцы «Свабоды». Я хацеў бы падзякаваць усім аўтарам за ўдзел у конкурсе, за дапамогу ў стварэнні новай перадачы. Усе фіналісты атрымаюць прызы «Свабоды», кароткахвалёвыя радыёпрыймачы. Яшчэ раз дзякуй.
Са мною ў студыі быў дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. А зараз меркаванне некаторых членаў журы. Я папрасіў іх расказаць пра крытэрыі, якімі яны кіраваліся пры адборы тэкстаў. Вось думка прэзідэнта беларускага пэн-цэнтру Уладзіміра Някляева.
Асноўныя прычыны я б назваў дзве. Першая, гэта калі ўжо БНР, дык у тэксце павінна быць адчуванне таго, што менавіта людзі, рэальныя людзі ў рэальных абставінах жывуць у гэтай рэальнай, а не фікшнай нейкай краіне. Другое, пры ўсім тым, што гэта зусім нібыта інакшае жыццё, ну раз інакшая краіна, нібыта інакшая краіна, але мне важна было адчуванне таго, я сам напісаў быў нейкую такую невялічкую аповесць, і урывачак друкаваўся на нашай ніве, але гэта было не звязана з гэтым конкурсам, што ніяк бы па сутнасць, па вялікім рахунку, ад таго, што была іншая краіна, іншае дзяржаўнае надбудаванне, жыццё гэтых людзей, амаль што ніяк бы не змянілася, бо яны па прыродзе сваёй такія, якія яны на зямлі пасеяны. І вось такое адчуванне менавіта ў тых творах, якія я выбраў, для мяне здалося ёсць.
Яшчэ адзін член нашага журы, старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Улічваючы суб'ектыўнасць усялякіх конкурсаў, я найперш меркаваўся наступнымі крытэрамі. Хацелася, каб тэксты, адзначаныя тэксты, былі рознажанравымі, рознапланавымі і адлюстроўвалі як у традыцыйным аспекце, так і ў наватарскім, авангардычным аспекце узнятую праблему. Праблему існавання памяці Беларускай Народнай Рэспублікі, а таксама паколькі сам конкурс быў найперш разлічаны на творчае адраджэнне, творчае ўзнаўленне Беларускай Народнай Рэспублікі, хацелася, каб і фантазія аўтараў спрацоўвала напоўніцу.
У складі професійного журі був і мой колега, укладальник двох томів архіву БНР Сергій Шупа.
На початку, коли ми тільки обвестили умови нашого конкурсу, принципи, якими б я керувався при визначенні переможців, я уявляв себе таким чином. Найперш мені цікавило, наскільки правдоподобно у конкурсних творах буде виглядати модель альтернативної історії, виніку якої БНР у 18-му році перемогла і дожила до сьогоднішнього дня. Але після обвещення конкурсу ми проводили інтерв'ю з істориками і у гуторках зимі фактично стало ясно, що знайти більш-менш правдоподобну модель альтернативної історії доволі тяжко. І тому головним критерієм фактично став літературний. Наскільки я як читач уживаюся у цей літературний твор, наскільки я відчуваю його реальність. Найменш цікавими були твори, де життя у БНР 2008 року показувалося як така оптимістична, позитивна утопія. Ці твори мені нагадали просто літературу совєтських часів. Змінилися тільки кольори стягу, а все остатнє, вся атрибутика, вся стилістика засталася така совєтсько-комуністична. А зато я вельми порадували і зацікавили твори, де речаїсність ось такої уявної БНР подається вельми проблемно. І ось я віддав свої голоси за це життя з проблемами, які спробують вирішати герої конкурсних творів.
Як ви чули, члени журі основним критерієм називають проникнення авторів у придуманою їм, але потенційно можливу речаїсність Білоруської Народної Республіки праз 90 годів її існування. Ну а зараз імени переможців. Твори 12 фіналістів і їх імени слухачі можуть знайти на нашому сайті свобода.орг. Я ж назову першу тройку. Третє місце журі віддало Костусю Сирелю за оповідання «Малыш». Друге місце зайняв автор під псевдонімом «П'ятий» за оповідання «Крилатий вершник». А переможцем нашого конкурсу став прозаїк з Гомеля Сергій Балахонов за оповість-комікс «Петля затятості». Віншуємо. Усі фіналісти будуть узнагороджені лічбовими радіоприймачами, а переможця Сергій Балахонов отримає у подарунок фотоапарат «Кенон». Ось як він відреагував на мій телефонний дзвінок з новиною про свою перемогу.
Удобне відчування. Я радий, звісно, втішений, що ось так отрималося. Я, звісно, було таке сподівання, що, можливо, буду серед переможців. Але те, що стало, добре.
Але гэта не ўсё. Творы фіналістаў больш за месяц былі выстаўленыя ў інтэрнэце. Людзі галасавалі. Таму журы вырішыла назваць і ўладальніка прызу чытацкіх сімпатыяў. Я спытаўся ў Сергея Балахонова, калі б ён сам быў членам журы, каму б ён аддаў свой голас. Вось яго адказ.
Я не памятаю, як там аднаго хлопца, сапраўдны, Алексей Чайчыц, здаецца.
Алесь Чайчыц.
Алесь.
13-й пастарунак.
Так. Ну, вот гэта магчыма, так, як так бы мне бліжэй было.
Я рады паведаміць слухачам, што думка Сергія Балахонова супала з думкай тых, хто галасаваў на нашым сайце. Журы пацвярджае, што прыз аўтарскіх сімпатыяў, кароткахвалёвы прыймач, на конкурсе «Адзін дзень у БНР 2008» атрымлівае Алесь Чайчыц за апавядання «13-й пастарунак». На гэтым літаратурны конкурс «Радіо Свабода. Адзін дзень у БНР 2008» абвяшчаю закрытым. Творы ўдзельнікаў даступныя ў электроннай бібліятэцы «Радіо Свабода» па адрасе свабода.орг.
Александр Мілінкевич лічыць вельмі паспяховым свой візит у Францію. Напередадні лідар руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Мілінкевич падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскаму прадпрымальніку Сергію Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Александр Лукашенко распарадзіўся павялічыць плошчы пад сяўбу соі і рапсу. У суботу кіраўнік Беларусі наведаў у Пружанскім раёне акцыянернае таварыства «Айчына». Маладыя прыхільнікі партыі БНФ рыхтуюць акцыю за беларускую АЭС без расійскіх рэактараў. Мэта акцыі – дамагчыся, каб беларускую атамную станцыю не будавала расійская кампанія. У Магілёве сябры аргкамітэту для стварэння партыі «Свабоды і прагрэсу» ушанавалі памяць пісьменніка першага старшыні савецкага ўраду Беларусі Дзмітра Жылуновіча.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Обламійко. Академічне видавецтво «Білоруська наука» протягує видання збору творів Якуба Колоса у 20 томах. Недавно на поліцях книгарняв з'явився четвертий том, у яким разом з відомими творами першого повоєнного десятигоддя упершиню опубліковані 52 невідомі вірші народного пісняра. Некоторые из них передадзены у Колосовский музей с архиву КДБ, іншие отшуканные доследчиками у державных и приватных архивах. Про невядомую спадщину Якуба Колоса з унучкой поэта, супрацовницей Национальной библиотеки Беларуси Верой Мицкевич, гутарить Михась Скобла.
Вера, по моих подликах, у четвертом томе сбору творов Якуба Колоса у 20 томах у першиню опубликованы 51 верш народного поэта. И это при том, что неодноразово выдавались сборы творов, и сдавалась об спадщина Колоса, выученная до дробницев. Где в яких сховах сберегалися неведомые творы поэта?
Нема никаких сховищев. Есть державные музеи, архивы, скажем, Белорусский державный архив мастацтва и литературы, где у фондах розных особ, наприклад, російського поета і перекладчика Колоса Сергія Городецького, заховуються цікаві матеріали. На мою думку, знаходки можуть ще бути і у російських архівах, і узбекських, і литовських. Гэта цікава, але довга і кропотлива праця, і, на жаль, не завсёды доступна по кошту на сьогоднішній день. Ёсць нарешті приватний архів нащадків поета. Вірш «Моя спадщина» був передадзений у 90-х годах з архіву КДБ.
І де він стає пари знаходився?
У фондах Державного літературно-меморіального музею Якуба Колоса.
А чому музей не порупився про як мага хутчейшу ягоною публікацію?
Треба ж було покинути ніякі твори і для збору творів, які вже на той час розпрацьовувався. Далі, скажімо, вірш «Глєбку». Рукопіс знаходиться у Центральній науковій бібліотеці Академії наук у рукописному архіві «Глєбки».
Віра, один з самих цікавих, невідомих раніше віршів Якуба Колоса має назву «Моя спадщина». Це той, який передаден з архіву КДБ. У ім поэт пише про вельмі пільне редагаванне своїх твораў і пералічвае іх. «Новая земля», «Симон музыка», «Адшапенец», «Казкі життя». А ў якім выглядзе яны трапяць у збор твораў, які цяпер выходзіць?
Вучоныя тэкстолагі вырашаюць, у якім выглядзе, з якімі праўкамі, па якіх прыжыццёвых выданнях Колоса друкуюцца творы ў новым 20-томніку. Але зразумела, што па магчымасці названыя буйныя творы Колоса будуць прадстаўлены найбольш поўна з улікам сучасных навуковых патрабаванню. Але не завсёды гэтыя патрабаванні адпавядаюць той сапраўднай рэчаіснасці, так як пісаў Колас у сваіх самых першых рэдакцыях. Напрыклад, адзін з вершаў гучаў так: «Голасам Бога ціха і важна гром пракаціўся ў гары». А ў эпоху атэізма гэта «Голасам Бога» змянілася на «Голасам моцы» і зусім згубілася прыгажусь гэтага сказу. І ў гэтым варыянце так і пайшло ў новым зборам твору.
Відаць, трэба прызнаць, што не заўсёды апошняя прыжыццёвая рэдакцыя яна найлепшая. Вера, ці не ўвесь Колас перакладзены на расейскую мову? І вядомыя перакладчыкі: Міхаіл Ісакоўскі, Сергей Гарадзецкі, Яўген Мазалькоў, Пётр Сямынін. Як вынікае з апублікаваных твораў Якуба Колоса, пра якія мы гаворым, адносіны паэта і перакладчыкаў далёка не заўсёды былі бязвоблачнымі. Колас быў вельмі патрабавальны да перакладаў. Ці тут некія іншыя прычыны ўмешваліся?
Не думаю, што ўвесь Колас перакладзены на расійскую мову. А адносіны Коласа з перакладчыкамі складваліся па-рознаму. Якуб Колас добразычліва ставіўся да перакладчыкаў, але быў і патрабавальным. Коласу даводзілася самому тлумачыць многія словы, выказванні, пра што чытаем у ягоных лістах. Калі беларускае слово, напрыклад, «весніцы», перакладалася як «палозья». У Коласа з Сергеем Гарадзецкім былі дастаткова такія цікавыя, але і складаныя адносіны. Колас паважаў вельмі Гарадзецкага, таму што ён адносіўся да літаратараў старога пакалення, разам з Гумілёвым, Ахматавай. Тобто, ну, гэта все ж такі былі такія ўплывовыя асобы для Коласа.
Належаў да акмеістычнай школы.
Да, але Гарадзецкі, з другого боку, ён як бы так сябе трохі ставіў вышэй і рабіў гэтыя пераклады недобрасумленна. І таму у Коласа было шмат прэтэнзій. Ну, па-іншаму складваліся адносіны з іншымі перакладчыкамі, скажам, вельмі такім шчырым, добрасумленным працэсам Совета был Петр Андреевич Сямынин.
Вера, один из вершов Колоса под назвой «Скарга», присвеченный Максиму Лужанину, который долгие годы працавал литературным сократаром Колоса. Про это сократарство ходят разные чутки, навод и такие, что Лужанин небыто был приставлен до Колоса отповедными службами. Какой думки про это был ваш батька, Данила Константинович Мицкевич?
Батька с повагой относился до Максима Лужанина. Про это, до речи, он писал и у своей книги «Любите помнить». Приблизно каля 10 годов Лужанин допомагал Колосу, разбирал почту, отказывал на некоторые листы, редаговал. Короче, был помощником. Настольной книгой моего батьки в нашем доме была книга Максима Лужанина «Колос, рассказывая про себе». И они часто перезванивались. Лужанин был цікавым суразмовцем, адукованным, шмат чего ведал. Але, с другого боку, он был достатково скрытный, осторожный, и некоторые факты его биографии наводили батьку на думку, про что он и размовлял с нами, с семейниками, со мной, с мати, что Лужанин не выпадково працавал побач с Колосом, а был примацаваны отповедными службами, как приглядать за поэтом.
Вера, вышел только четвертый том сбору твора у Колоса. Напереде еще 16 томов. Чи будут там новые открытия? Какие из колосовых текстов еще чакают на публикацию?
Безумовно, новые открытия будут. У один из томов, сдается 9-й, будут включены у першиню инскрипты, дарчие надписи Колоса, зробленные на книгах и фотоздымках. Пошуки, до речи, вот как раз для подрихтовки этих томов, они еще протягиваются. Литерально летось у Слонимской центральной библиотеки мы взяли автограф, то есть как раз был на книге, вот подарунок Слонимской библиотеки, потому что она носит имя Якуба Колоса, еще в 54-м годе зроблены. Значно пополнится там и забестолярный спадчины поэта. И это не только архив семейный, приватный архив нащадков Колоса, это есть еще и иншие, про что мы, может быть, еще не ведаем, а есть такие, что и ведаем. Але, на жаль, на сегодняшний день держава не примает никаких заходов, как набыть, ну, пристойно оплатить эти рукописи. Тому люди их не отдают.
А что вы маете на увазе?
Ну, например, верши и листы Колоса до Натальи Ивановны Чекалинской.
Где они находятся?
Они находятся у родичев. Две дочки еще живые. Выкликая особисто у меня, и не только у меня, мне про это казали многие навуковцы, здивление, обурение, наклад этого важкого выдания. 1500 пособников. Первый том уже не могчимо набыть. Не хапило навуковцам, литературознавцам. Что тогда казать про библиотеки республики звычайных читачов?
Дякую, Вера. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» про неведомую спадщину Якуба Колоса мы говорили с Верой Мицкевич, внучкой народного поэта, супрацовницей Национальной библиотеки Беларуси. А зараз прогучать верши Якуба Колоса, якія 60 годов чакали на публикацию и недавно упершиню надрукованные у 4-м томе сбору творов Якуба Колоса у 20 томах.
Белорусская мова. Завез белорус свою мову у темную нетру дуброву и каже: «Живи тут одна, бо ты для меня негодна. Куды мне податься с тобою? Письменников будь ты слугою. Ды зредка на шильду залезь, сяди, як на печи, дед, ноги звесь. Коли не боишься стыда, морока с тобою, беда». Заплакала мова, стулившися в лесе, ты клича Панаса, Максима, Олеся, Михала, Петруся, Кондрата, Ивана. Дык вось мне, якая сыночки пашана, хіба ж то не здеки, хіба ж не близнерство, ну хоть бы одненькое мне министерство повыпихали з усіх установ, не ведать бы гэтаких дочек сынов. Моя спадчина. Я от ранку и до вечера орал, а ролю мою редактор подобрал. Назлеталася и галок, и игроков, ротовать мою ролю от червяков. Ротовали, толочилися по ей, и беды мне наробили, ой-ой-ой. Земля новая покрыта дерваном, и змоук Симон музыка со звоном. У глуши глыби полезся только пни, а щепенец мой закончил свои дни. Над распустником совосем стоит крыш, эх, недолго жил на свете ты, малыш. Ничагусеньки нема на рубежи, каски житья мои легли под ножи. Глушит ниву мою дикая трава, засталася мне одна дрыгва. Я устревоженный, спыняюся, встаю, и журбой глячу на спадчину свою. свою, а старанный редактор, педагог, у несчастной моей музы ловец блох, вытрасают ее бедные духи, нехай Бог уже дарует им грехи, и повысит проговиту их пасть, и хоть трошки более розума им дасть.
На остаток. Ти помните меня, ти не, не ведаю, Светлана. Одно ведомо, об весне, вздыхну не раз у потайне, во песня отспевана. Вандровные мы хвали две, что стрелися у потоку, де кожное одно плыве, покуль не сгубится у траве, прибившися у затоку. Познал я муки, боль и сум бесплодного споткання, остыл, улегся хмельный шум, и здесь крумкач кричит, крум-крум, то песня похования. Моя молитва. Сную один я, бы заклятый, у смутку марно трачу дни. Верни мне, Боже, мои страты, почутьте критики верни. Ты научи глядеть цвероза на все, что вабить сдалека. Выбав нас, Боже, от погрозы носить ярмо замест венка.
Прогучалі невядомыя раней вершы Якуба Коласа, якія нядаўна апублікаваныя ў 4-м томе акадэмічнага збору твораў народнага песняра. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 17 траўня.
Шановныя слухачы, на гэтым «Радыё Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой!